Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje pradėjom šios knygos 8 skyriaus apžvalgą ir pradėjome nagrinėti temos dalį tikroji padangtė. Mes su jumis apžvelgėme pirmasias dvi eilutes, kurias šiandien po maldos priminimui perskaitysiu ir mes toliau nagrinėsime šį skyrių. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą ir už tavo šventąjį žodį, kurį turime savo rankose. Dėkojame tau, brangus Dieve, kad tavo aukštybės dešinėje šiandien yra tobulas žmogus ir Dievas tavo sūnus Jėzus. Atlikęs viską, ką tu jam pavedei, jis atsisėdo tavo aukštybės dešinėje. Dėkojame, kad juo mes šiandien galime prieiti prie tavęs ir prašome, kad šį vakarą atskleistum mums savo žodžio paslaptis, principus, kurie užrašyti nagrinėjamame tekste. Palaimink šį vakarą ir kiekvieną, kuris pasiryžęs viešpatie klausyti tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Tikroji padangtė. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnybą šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Tai dvi jau mūsų praėjusioje laidoje išnagrinėtos eilutės. Toliau skaitome nuostabias eilutes. Aš iš tiesų nesijaučiu tinkamas jas aiškinti. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti ką atnašauti. Jeigu jis būtų žemėje, nebūtų kunigas, nes čia jau yra kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. Hebrajams laiško 8 skyriaus 3-4 eilutės. Akivaizdu, kad tuo metu, kai buvo rašomas šis laiškas, Jeruzalėje dar tebestovėjo šventykla ir joje kunigai vis dar ėjo savo pareigas. Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę. Žiūrėk, sakyta jam, kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Hebrajams laiško 8 skyriaus 5 eilutė. Mano įsitikinimu, liepdamas Mozei pastatyti dykumoje padangtę, Dievas davė jam dangiškojo originalo tikrosios padangtės pavyzdį. Padangtė savo nuostabiu paprastumu, kuris įmantrioje šventykloje buvo vargiai beižvelgiamas, nurodė Jėzų Kristų. Ji buvo vadinama palapine. Jos šonai buvo iš stačių paauksuotų lentų. Padangtė buvo 30 uolekčių ilgio ir 10 uolekčių pločio ir padalinta į dvi patalpas. Pirmoji patalpa vadinosi šventąja vieta. Joje stovėjo trys reikmenys. Aukso žvakidė, auksinis padėtinės duonos stalas ir aukso smilkytuvas. Tai buvo aukuras, ant kurio nebuvo atnašaujamos jokios kitos atnašos, tik smilkalai. Žvakidė simbolizavo Kristų pasaulio šviesą. Padėtinės duonos stalas simbolizavo jį kaip gyvybės duona. Aukso aukuras, prie kurio melsdavosi vyriausiasis kunigas, nurodė į Kristų kaip mūsų didį užtarėją. Didžiąją permaldavimo dieną Vyriausiasis kunigas įeidavo pro uždangą į vidinę patalpą, šventų švenčiausiąją vietą, kurioje stovėjo du reikmenys - sandoros skrynė ir malonės sostas. Sandoros skrynė buvo medinė dėžė, iš vidaus ir iš išorės dengta auksu. Joje buvo akmeninės plokštės su 10 įsakymų, puodas su mana ir pražydusi Aarono lazda. 10 įsakymų simbolizuoja tai, kad viešpats Jėzus Kristus atėjo išpildyti įstatymu. Jis vienintelis įvykdęs jį iki galo. Puodas su mana reiškia, kad Kristus ir šiandien yra gyvybės duona. Pražydusi Aarono lazda simbolizuoja Kristaus prisikėlimą. Sandoros skrynę dengia ornamentais išpuoštas dangtis vadinamas malonės sostu. Virš jo buvo iš aukso iškalti kerubai. Kartą metuose vyriausiasis kunigas apšlakstydavo malonės sostą krauju. Šis veiksmas ir padarydavo jį malonės sostu. Tai buvo dievo buveinė. Kitaip tariant, šioje vietoje Dievas susitikdavo su Izraelio vaikais. Padangtę supo 100 uolekčių ilgio ir 50 uolekčių pločio kiemas apjuostas drobine tvora. Išorinėme kieme stovėjo du reikmenys - vario aukuras ir praustuvas. Ant vario aukuro buvo atnašaujamos visos aukos. Čia buvo sprendžiamas nuodėmės klausimas. Kadangi šventieji neišvengė nuodėmių, ten stovėjo ir praustuvas, prie kurio kunigai galėjo apsiplauti. Tai simbolizuoja apsivalymą nuo nuodėmių. Kunigai tarnavo ir garbino Dievą šventojoje vietoje. Mes garbiname jį melsdamiesi, skaitydami jo žodį, gyvendami jo artumo šviesoje, tai yra jam paklusdami. Niekas kitas, tik vyriausiasis kunigas ir tik kartą metuose, galėdavo įeiti į antrąją patalpą, šventų švenčiausiąją vietą. Mirus viešpačiui Jėzui patalpą skyrusi uždanga plyšų pusiau. Tai rodo, kad jis visiems laikams atvėrė kelią į šventų švenčiausiąją vietą prie Dievo artybės. Galima sakyti, jog viešpats Jėzus Kristus horizontalią šventyklą pastatė vertikaliai. Dabar šventų švenčiausioji vieta - danguje, nes ten sėdi jis. Studijuodami kitą laiško hebrajams skyrių sužinosime, jog ten yra ir aukso smilkytuvas bei sandoros skrynė. Šie reikmenys tenai, nes pats Kristus yra danguje. Izraeliui stovyklaujant dykumoje padangtė būdavo stovyklos centre. Visų 12 giminių palapinės išsidėstydavo aplink ją. Keliaudama dieną tauta sekdavo dūmų stulpu, o keliaudama naktį sekdavo ugnies stulpu. Kunigai nuolat atnašaudavo aukas ir vykdydavo visus Dievo įsakytus ritualus. Visa tai buvo tikrovė šešėlis. Pati tikrovė buvo danguje. Šiandien Jėzus tarnauja dangiškoje padangtėje, pastatytoje jūsų ir mano labui. Galbūt jūs sakote, minėję, jog šioje dalyje laiško autorius atskleidžia gilias tiesas. Tačiau regis mes vis dar gerime pieną. Matai, ką iki šiol studijavome, yra ganėtinai paprasta. Kadagi pereisime prie kitesnio maisto? Prieš atskleisdamas gilias tiesas, norėčiau užduoti jums asmenišką klausimą. Brangus bičiuliai, ar Kristus realus jums šią akimirką? Galbūt jūs vis dar rituališkai lankote bažnyčią ir gėritės joje vykstančių tarnavimų galvodamas, kad tai ir yra garbinimas. Nesupraskite manęs klaidingai, tai nėra blogai. Gal manote, kad tarnaujate Dievui vien todėl, kad mokote sekmadieninės mokyklos vaikus ar gėdate chore? Jei taip, tuomet turiu jums naujienų. Laiško autorius stengiasi įskiepyti jums, jog Jėzus yra danguje šią akimirką dėl jūsų. Kągi tai iš tiesų jums reiškia? Įsitaisykime prie Jėzaus kojų. Tebūna jis realus mūsų gyvenime. Ar šįryt iš namų išėjote draugę su Kristumi, žinodamas, kad jis yra su jumis? Bičiuliai, jis tarnauja jums danguje. Kristus yra užtarėjas. Jums reikia išpažinti jam savo nuodėmes. Kodėl savo problemomis varote pastorių į kapus? Kodėl nuolat einate pas jį patarimo? Ar šiandien Jėzus nėra jums realus? Kiek dar būsite kūdikis, kurį reikia pagirdyti ir dar palaukti, kol jis atsirūks? Aukite. Artinkitės prie gyvojo gelbėtojo. Štai apie ką kalba laiško autorius. Iš viso širdies trokštų, kad Dievas nuimtų nuo jūsų akių gobtuvą ir padarytų Jėzų Kristų, jo galybę, išgelbėjimą, meilę ir rūpestį, tikrą realybę. Kažkas manęs paklausė, kodėl jūs nemojuojate Amerikos vėliavą? Kodėl nekovojate prieš neteisybę ir savivalę? Apie tai nepamokslauju dėl to, kad mokau Dievo žodžių ir stengiuosi priartinti žmonės prie gyvojo Kristaus. Tuomet visa kita atsistos į savo vietas. Jei gyvenate viešpaties artume, visur vesitės jį drauge. Jei užsuksite į barą, ten turės apsilankyti ir Kristus. Nežinau, ar jūs norėtumėte nusivesti į barą. Jėzaus Kristaus draugijoje pergalvosite daugelį savo senų įpročių. Žinodamas, kad jis visuomet šalia, kontroliuosite savo elgesį. Šiandien viešpats Jėzus Kristus yra gyvasis užtarėjas. Noriu dar sykį pakartoti, kad viešpats Jėzus tarnauja geresnėje, tikrojoje dangiškoje padangtėje. Jis pavertė Dievo sostą malonės sostu. Dabar mes raginami artintis prie šio sosto su didžiu pasitikėjimu, jog jis tenai yra. Mums reikia nuolatos melstis. Viešpatie, tikiu, padėk mano netikėjimui. Nežinau kaip jūsų, bet mano netikėjimas didesnis už mano tikėjimą. Mums reikia ateiti pas viešpatį tikėjimu. Laiško Hebrajams 11 skyriaus 6 eilutėje skaitome. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina. Tad mums su jumis gyvenime reikalingas Jėzaus Kristaus realumas. Fizinėmis akimis jo nepamatysite, o fizinėmis ausimis neišgirsite. Tik tikėjimas gali atverti vidinės akis, kuriomis įmanoma išvysti Jėzų, ir vidinės ausis, įgalinančias jį išgirsti. Tai nuostabi tiesa. Galbūt manote, kad mes įklimpome šioje dalyje. Ne, mes esame jo artybėje ir užkopėme į pačias aukštumas. Tai įspūdinga Dievo žodžio dalis. Naujoji sandora geresnė už senąją. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremenčios sandoros tarpininkas yra. Hebrajams laiško 8 skyriaus 6 eilutė. Jis užima juo prakilnesnę tarnystę. Žemiškoji padangtė buvo tikrosios dangiškosios padangtės šešėlis. Kristus gyvena danguje ir gali išlaikyti mus išgelbėtus. Kas nors manęs paklaus, ar manote galys prarasti savo išganimą? Prisipažinsiu jums atvirai, kad jei danguje nebūtų Kristaus, prarasčiau jį dar šį vakarą, nes darau daug klaidų. Mielas bičiuli, galbūt ir jūs dažnai elgiatės taip, kaip neturėtumėt, tačiau dėkui Dievui, viešpats Jėzus Kristus danguje mus užtaria. Juo aukštesnės sandoros tarpininkas yra. Šiandien galioja nauja sandora, kurią mes vadiname Naujuoju Testamentu. Naujasis Testamentas iš tiesų yra naujoji sandūra, kurią su mumis sudarė Dievas. Ši sandūra skiriasi nuo Senojo testamento sandūros. Dievas davė Mozei įstatymą, o vėliau nurodymus susijusius su padangtės statyba ir tarnavimu joje. Būtent padangtėje buvo sprendžiamas nuodėmės klausimas. Ne vienas žmogus nebuvo išgelbėtas įstatymo vykdymu. Niekas negalėjo pareikšti Dievui: aš įvykdžiau visus tavo įsakymus, tad priimk mane. Izraelitai pastoviai atnašaudavo aukas, nes nuolat laužydavo Dievo įstatymą. Įstatymas rodė jiems, kad jie stokoja Dievo garbės. Aukų sistema buvo būsimųjų dalykų šešėlis. Nors Dievas liepė Mozei pastatyti padangtę, ji te buvo šešėlis tikrosios padangtės, kurioje šiandien tarnauja Kristus. Taigi, kaip jau spėjome įsitikinti, mums duota geresnis kunigas, geresnė auka ir geresnė padangtė. Visi šie aspektai susikerta viename taške ties vario aukuru, nes Kristus yra ir geresnis kunigas, patarnaujantis mums, ir geresnė auka, nes paukojo save. Bet o Kristus tarnauja geresnėje padangtėje, mat atnašavo savo kraują dėl jūsų ir mano nuodėmių. Aš esu parašęs knygą Padangtė – dieviškas Kristaus portretas. Joje detaliai išnagrinėjau šią temą ir išdėščiau savo poziciją, jog Kristus tikrąją žodžio prasme atnašavo savo kraują danguje. Manau, kad tuomet, kai Kristus pasirodė Marijai, jis dar tik rengėsi tai daryti. Evangelijos pagal Joną 20 skyriaus 17 eilutėje skaitome. Jėzus jai tarė: neliesk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Manau, kad tuo metu jis, kaip mūsų vyriausiasis kunigas, rengėsi atnašauti danguje savo kraują. Jo kraujas bus tenai per amžius, kad primintų mums, kokią didelę kainą Kristus mus atpirko. Kai buvo išleista mano knyga, viename krikščioniškame žurnale pasirodė recenzija. Joje kritikas rekomendavo šią knygą skaitytojams, bet įspėjo, jog aš laikausi tam tikrų tiesioginių nuostatų. Recenzijos autorius rašė, jog tokia nuostata yra šiurkšti. Na, aš nemanau, kad Kristaus kraujas yra šiurkštus. Nesvarbu, ar jis išliejamas žemėje ar atnašaujamas danguje. Simonas Petras nebuvo labai kultūringas žmogus, tačiau savo laiške Kristaus kraują pavadino brangiu. Prieš daugelį metų prie vieno žymaus pamokslininko priejo tituluoto žmogaus našlė ir pažvelgus į pro lornetą tarė: tikiuosi, jūs netoks kaip mūsų ankstesnysis pastorius. Jis buvo labai senamadiškas ir daug kalbėjo apie kraują, kuris, mano nuomonė, yra labai neestetiškas. Juk tai šiurkštu, ar ne? Pamokslininkas atsakė: ponė, kalbėti apie Kristaus kraują nėra šiurkštu. Šiurkščios yra mano ir jūsų nuodėmės. Aš visiškai su juo sutinku. Esu įsitikinęs, jo Kristaus kraujas tebėra danguje ir bus ten per amžius. Jis primena mums, kokią siaubingą kainą Kristus sumokėjo už mūsų atpirkimą. Šios skyriaus 6 eilutėje skaitėme, kad naujoji sandūra remiasi svaresniais pažadais. Senojo testamento laikais Dievas buvo davęs Mozės įstatymą, kurį sulaužė, izraelitai atnašaudavo aukas. Prieš tai, kol Dievas dar nebuvo davęs Mozei nurodymų artintis prie jo per padangtės ritualus, izraelitai prie Dievo artindavosi tikėjimu kaip Abraomas. Nojus gyvenęs ankstesniais laikais, tai yra iki Abraomo, artindamasis prie Dievo rėmėsi dar kitų pagrindų. Nemanau, kad protingai skaitant Bibliją galima nepastebėti, jog Dievo elgesys su žmonija skirtingais laikotarpiais keitėsi. Jei jums nepatinka terminas skirtingi biblinės istorijos laikotarpiai, vadinkite juos kaip norite. Tačiau jei pripažįstate šventųjų rašto neklystamumą ir tikite, jog tai Dievo žodis. Neišvengiamai susidursite su skirtingais laikotarpiais. Laiško hebrajams autorius sako, jog dabar mums duota aukštesnė, svaresniais pažadais besiremianti sandūra. Nors mes su jumis kaip krikščionys esame šios sandūros dalininkai, Dievas nenusigrėžė nuo Izraelio tautos. Tai reiškia, kad šie svaresni pažadai, kurie išsipildys būsimoje tūkstantmetyje karalystėje, yra skirti izraelitams. Skaitant Senojo testamento pranašus, tiesiog neįmanoma nepaisyti to fakto, kad Dievas ketina sugražinti Izraelio vaikus į jiems priklausantį kraštą. Kiek aš suprantu, dabartinis žydų sugrįžimas į Izraelį pranašystės neišpildo. Paklausykite, kas parašyta Jeremijo pranašystės 30 skyriaus 18 eilutėje. Taip kalba Viešpats. Žiūrėk, atstatysiu Jokūbo palapines, pasigailėsiu jo trubų. Miestas bus atstatytas ant savo kalvos ir rūmai stovės ant savo pamatų. Toliau Jeremijo knygos 31 skyriaus 8 eilutėje skaitome. Štai parvesiu juos iš šiaurės krašto, surinksiu iš žemės pakraščių. Tarp jų akliai raiši, moterys su vaikais ir gimdyvės. Visi draugė sugrįž kaip didi bendryje. Šioje eilutėje minimas šiaurės kraštas, mano nuomonė, kartoju mano nuomonė, yra Rusija, nes ilgą laiką žydams ištrūkti iš ten buvo labai sunku. Jeremijo pranašystės 31 skyriaus 10-11 eilutėse sakoma: klausykitės tautos Viešpatie žodžio, skelbkite jį tolimuose pajūriuose. Sakykite, tas, kuris išblaškė Izraelį, surinks ir ganys jį kaip kerdžių savo kaimene. Taip, nes Viešpats išpirko Izraelį, atpirko jį iš galingesnės už jį rankos. Šiandien į Izraelį grįžtantys žydai nėra atpirkti, jie toli nuo Dievo. Tačiau, kai išaušta diena, išsipildys tai, apie ką kalba laiško hebrajams autorius. Jis sako, jog Dievas sudarys su šiais žmonėmis aukštesnę, svaresniais pažadais paremtą sandūrą. Jeremijo knygos 31 skyriuje nuo 31 iki 33 eilutės skaitome: tikėkite manimi, ateina dienos, tai Viešpatie žodis, kai sudarysiu naują sandūrą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandūrą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankus, išvedžiau juos iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų valdovas, jie sulaužė mano sandūrą. Tai Viešpatie žodis. Štai kokią sandūrą sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms. Tai Viešpatie žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Kitai žodžiai tariant, Dievas sako: kitados sudariau su savo tauta sandūrą, išrašytą šaltose akmens plokštėse, bet ji neįstengė šios sandūros laikytis ir ją sulaužė. Tad dabar įrašysiu naują sandūrą jų širdžių plokštėse. Iki šiol jis to nepadarė. Netaip seniai grįžau iš Izraelio ir turiu pasakyti, jog nepastebėjau, kad žydai gręžtųsi į Dievą. Turėjau garbės susipažinti su vienu gidu, labai išvaizdžiu ir maloniu vaikinu. Paliudijęs jam Kristų, pasakiau: iš tikrųjų, jūs turėtumėte man pasakoti apie Jėzų. Juk jūs, izraelitas, gyvenantis krašte, kuriame gyveno mūsų Viešpats. Jis numirė už pasaulio nuodėmes. Aš tik vargšas pagonis atvykęs iš svetur. Jūs turėtumėte pasakoti man tai, ką dabar girdite iš manęs. Jis tik nusijuokė. Patikėkite, bičiuli, dabartinis žydų sugrįžimas į savo kraštą nėra šios sandoros dalis. Tačiau vieną dieną Jeremijo pranašystė išsipildys. Paklausykite, ką dar skelbė šis pranašas. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažinkite Viešpatį. Visi, maži ir dideli, pažins mane, šiandien nepažįsta. Tai Viešpatie žodis. Nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Rašoma Jeremijo knygos 31 skyriaus 34 eilutėje. Štai apie ką kalba laiško hebrajams autorius. Naujoji sandūra remiasi svaresniais pažadais. Kristus yra aukštesnės, geresniais pažadais besiremenčios sandūros tarpininkas. Mėlėji, šioje rašto dalyje šį vakarą mes ir sustosime. Ir temos naujoji sandūra geresnė už senąją apžvalgą pratesime kitoje laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.